idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Sunday Shumari kukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa, Desemba 14 mwaka 2018, ambapo tunasikika pia katika mita bendi 19 na 22, vile vile 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya hivi leo, basi kama ujuavyo ni siku ya Ijumaa na kila wakati huu tunakuwa na live talk. Leo topic yetu tunazungumzia kuhusu malezi ya watoto vijana katika ulimwengu huu wenye vishawishi vingi vya teknolojia. Tutaungana na wazazi, vile vile wachambuzi wa mambo kutuelezea zaidi kuhusu swala hili.
Na katika habari nyingine tunakuarifu kwamba mawakili wa rais wa zamani wa Ivory Coast, Bagbo, wanataka achiliwe kwa dhamana.
Tayari usiondoke kando ya redio yako, sikiliza habari za dunia, halafu tutaendelea na live talk.
Mawakili walikuwa rais wa Ivory Coast Laurent Gbagbo wanataka mahakama kumwachilia kwa dhamana kutokana na hali mbaya ya afya yake. Gbagbo mwenye umri wa miaka 73 anakabiliwa na mashtaka ya uhalifu wa kibinadamu katika mahakama ya ICC mjini Hague, Uholanzi. Amekuwa kizuizini kwa muda wa miaka 7 sasa, akishutumiwa kuchochea mauaji ya watu karibu 3,000 na umwagaji damu nchini Ivory Coast baada ya kukataa kuondoka madarakani licha ya kushindwa na Alassane Ouattara katika uchaguzi wa nchi hiyo ya Afrika Magharibi mwaka wa 2010. Shirika la kuwashughulikia watoto la Umoja Mataifa UNICEF limesema kwamba jumla ya watoto wapatao 15,000 wametenganishwa na wazazi wao kufuatia mapigano nchini Sudani Kusini. UNICEF inaripoti kwamba licha ya serikali kusaini mkataba wa amani na waasi mwezi Septemba, Sudani Kusini inakumbana na chuki za kikabila, raia wakiwa na machungu yaliyosababishwa na vita na hata kuwa na fikra za kutaka kulipiza kisasi. Shirika la UNICEF linasema kwamba watu milioni 4 wameathirika kutokana na vita, wengi wao wakiwa watoto. Watoto milioni 1.2 wana maradhi yanayosababishwa na ukosefu wa lishe bora, milioni 2.2 wakiwa hawaendi shuleni. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wamesema kwamba hawatajadili tena mkataba wa Uingereza kujiondoa kwenye muungano huo licha ya kabiliwa na upinzani mkubwa katika bunge la Uingereza. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May amekutana na wakati mgumu, ikiwemo kunusurika kura ya wabunge wa chama chake kutokuwa na imani naye kuhusiana na mpango wa Uingereza kujiondoa Umoja wa Ulaya, Brexit. May amekutana na viongozi wa Umoja wa Ulaya mjini Brussels waliomueleza kwamba hawawezi kurejelea tena mazungumzo ya mkataba huo. Waziri Mkuu wa Uholanzi Mark Rutte amewaambia waandishi wa habari kwamba mkataba kusalikiana na Uingereza hauwezi kuzungumzwa tena. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. China inasema kuanzia Januari 1 itasimamisha kuongeza ushuru kwa siku 90 kwa bidhaa kama magari yaliyotengenezwa Marekani pamoja na vipuri vyenye thamani ya dola bilioni 126. Viongozi wa nchi hizo mbili zenye nguvu kubwa duniani, Xi Jinping na Donald Trump, walikubaliana awali mwezi huu kutaka makubaliano katika mzozo wao wa kibiashara. Kusitisha kodi ni hatua madhubuti ili kuweza kufikia makubaliano kwa viongozi hao wawili wa nchi, ofisi ya tume ya kodi ya China ya Baraza la Taifa ilieleza katika taarifa yao. Trump alikwisha kubaliana kusitisha ongezeko la kodi za Marekani kwenye bidhaa za China wakati nchi hizo zinakubaliana. Mahakama ya kusini mashariki mwa Ufaransa imehukumu watu 7 wakiwemo watatu wasio raia wa Ufaransa kwa kusaidia kundi la wahamiaji kuingia nchini humo kupitia Alpine wakitokea Italia. Wawili kati yao ni raia wa Ufaransa ambao walikuwa wanakabiliwa na mashitaka mengine katika mahakama hiyo na wamehukumiwa miezi minne gerezani. Wengine ambao kati yao ni mwanamke raia wa Italia, mwanamume raia wa Swizi mzaliwa wa Belgium, wamehukumiwa miezi sita gerezani. Mwezi Julai, mahakama ya katiba iliamua kwamba watu wasifunguliwe mashitaka kwa kuwasaidia wakimbizi, ikisema kwamba kufanya hivyo ni kinyume cha sera ya umoja. Na viongozi wa Umoja wa Ulaya wanatarajiwa kusaini makubaliano ya matumizi ya sarafu moja, kampeni ambayo amekuwa ikifanya rais wa Ufaransa Emmanuel Macron tangu alipoingia madarakani mwaka 2017. Hatua hiyo inalenga kulinda sarafu ya euro dhidi ya kudorora kwingine dhidi ya sarafu nyingine kuu duniani kwa nchi wanachama 19 katika Umoja wa Ulaya kuweka bajeti maalum ili kusaidia nchi wanachama wanaokabiliwa na matatizo ya kiuchumi. Hatua zinazochukuliwa hata hivyo hazikiri matarajio ya Macron kutokana na pingamizi kutoka kwa Ujerumani na baadhi ya mataifa ya kaskazini yakiongozwa na Netherlands. Serikali ya Nigeria imewatambua na kuwazawadia wafanyakazi wake wa umma wanaofanya kazi kwa uadilifu. Shirika la kuimarisha uaminifu kwa lengo na kuhimiza utawala bora kote duniani Integrity Lab limewazawadia wafanyakazi watano kati ya 280 walioteuliwa. Miongoni mwa waliotambuliwa katika sherehe hiyo ni Abdul Majid Oniyangi, jaji katika mahakama ya chini nchini Nigeria.
Naam, shukrani sana msikilizaji kuendelea kuwa nasi kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Basi kama kawaida na kama nilivyokudokeza hapo awali, leo ni siku ya Ijumaa na huwa tunakuwa na kipindi chetu cha Live Talk, ambapo hii leo tunazungumzia kuhusu malezi ya watoto katika ulimwengu huu wa teknolojia, na hasa ikizingatiwa kuwa kuna matamanio mengi ya matumizi ya vifaa vya kiteknolojia kama vile iPad, kompyuta, runinga na vingine vingi miongoni mwa hivyo. Lakini swali jingine ni la kujiuliza ni kwamba wazazi nao wanachangia vipi katika malezi ya watoto? Je, muda unawatosha? Walimu walioko karibu nao wanatumika vipi? Wanatumia muda wao na watoto? Wana mchango gani katika malezi yao? Wanaruhusiwa na wazazi wao? Kujadiliana kuhusu hilo tunao wanaharakati Farida Rashid kutoka Mombasa, Haruna Ndui Mwiga, mkurugenzi wa shule ya sekondari kutoka Burundi, na Charles Mtabwa, mchambuzi wa masuala ya kijamii kutoka Tanzania. Karibuni nyote katika Live Talk. Sawa, basi nianze moja kwa moja na Haruna Nhunduiga. Wewe ni mwalimu na vile vile ni mkurugenzi, na bila shaka utakuwa na nafasi nzuri ya kuweza kukaribiana na hawa watoto na kuona jinsi watoto wanavyokuwa kuanzia mwanzo kabisa mpaka wanavyoendelea. Tupe kwanza mwanzo tu kwa kuanza, changamoto ambazo pengine watoto hawa mnazipata nyinyi kama walimu katika malezi ya watoto.
Asante sana dada mtangazaji. Kwa kweli ulimwengu wa kisasa ni ulimwengu wa maendeleo, na hususan katika labda hizi teknolojia mpya, kwa kweli zimekuja kwa wakati mwafaka, lakini kuna matatizo fulani. Mfano ni vile kama sisi katika mipangilio ya visomo, hizo teknolojia zimepangwa watoto walisome hadi kuanzia somo la saba hadi la mwisho, somo la 13. Lakini sasa kuna baadhi ya matatizo tunakuwa tunakubana nayo na ya aina nyingi. Kwanza kichukua mfano shuleni, ni vile watoto kwa kweli wanavyokuwa wanasoma vifaa havitoshi shuleni. Hilo pingamizi la kwanza. La pili ni vile vifaa vitakavyokuwa vimepatikana, walimu wengi wao hawana ujuzi, hawajapata ujuzi wa kutosha kusema labda wao wenyewe kwanza wamemudu hivyo vifaa vyenyewe wale waweze kupata namna ya kuweza kufundisha. Hiyo ni pingamizi upande wa shuleni. Sasa pingamizi upande wa nyumbani, watoto wapokuwa wamefika nyumbani, kwanza vifaa havipo, halafu wazazi wao wengi wao hawana ujuzi pia vile nilivyosema, hawezi kuwasaidia nyumbani. Na kitu kingine kikubwa sana ni vile hizi teknolojia mpya ambazo zimekuja, kwa kweli zinachukua muda mwingi sana, mrefu sana watoto, mpaka pale unashindwa kurejea visomo nyumbani, unaokuta wako kwa kweli kwenye simu zao unakuta huko kwenye WhatsApp wanachezea, yani wanashindwa namna kuweza kusema labda sijui wapate mpangilio fulani wa kusema hivi teknolojia mtu wazipe muda alafu na visomo vingine waweze kumpa muda. Hizi teknolojia kwa kweli kwa upande fulani inakuwa inasaidia taki masomo inasaidia, lakini wanapokuwa hawana watu wa kuwafuatilia vizuri kwa kweli inakuwa ni tatizo ambalo tunakutana nalo. Kwanza ni vifaa kukosekana, elimu sio tosha ya walimu, alafu watoto kutopata ufuatiliaji hasa nyumbani.
Haruna pia, je, mchango wenu nyinyi kama walimu katika kuwarekebisha hawa watoto mnao mnaweza kufanya hivyo?
Baadaye unakuta hapo sasa kitu ambacho serikali imeanza kufanya, ikichukua hadi mfano wa Wizara ya Elimu, ni vile wameanza kuwatolea kozi walimu wenyewe kwanza wajue namna kutumia vifaa vyenyewe na teknolojia mpya. Ili juu tunasema katika lugha nyingine, hauwezi kutoa kile ambacho hauna nacho wewe mwenyewe. Yaani itabidi kwanza walimu kwanza wapate ujuzi ili wapate namna kuweza kusaidia watoto. Juu teknolojia mpya sio kusema kama vile watawafundisha, lakini itabidi waoneshe namna kuweza kuzitumia. Juu mtoto anapokuwa amezianza tayari, kwa kweli yeye mwenyewe akipata mtu wa kumfuatilia kusimamia, anaweza kwa kweli akashirikisha mbali yeye mwenyewe. Juu elimu ya leo sio kusema tu unatoa visomo, ni kusaidia watoto wao wenyewe waweze kutafuta elimu wao wenyewe.
Farida Rashid, mwanaharakati kutoka huko Mombasa, kwa hakika hivi leo umekuwa ukihudhuria kongamano lililokuwa linajadili kuhusu habari tunayozungumzia hivi leo, malezi ya watoto hasa katika kipindi hiki cha ulimwengu wa teknolojia. Hebu kwanza tupe mwelekeo tu kilichojadiliwa huko, nini umesikia?
Kwa hakika leo tulikuwa ni fungamano la siku tano, na ni la international, ni kuhusu vijana wetu wanavyoharibika na kutumia drugs, na ikawa imewekwa forum ya youth peke yao, kwa sababu wao ndio wanajijua zaidi na wao ndio wanajua vile wanafanya. Na kwa hakika katika kuendeleza, katika kuangalia wale ma youth walisema na uwazi kabisa, wajua kuingilia kitu kwa madawa kulevya kama kuharibika mtoto na hizi teknolojia, yote inaanza kutoka nyumbani. Ikiwa mzazi hajishughulishi na mtoto wake, kumuuliza vipi amekuwa na nani, anafatana na rafiki gani, ni saa ngapi, yuko wapi na mali gani, akafuatiliza, inakuwa yule mtoto anajikuwa kama ameona hajaliwi. Na kama siku hizi kila mmoja, hata wazazi pia wako busy, ni katika masimu, WhatsApp, hiyo teknolojia iliyotoka sasa, kila mmoja yuko busy na communication hiyo ya simu kwa social media. Utaona wakati wao mwingi wanatumia kwa kutizama hizi simu na kucheza nazo games na nini, kuliko kutizama majumba yao na watu wao. Kitu kingine, labda mzazi ni mtumiaji drugs, anaweka bia kwa nyumba, anaweka nini, anatumia miraa kwa nyumba, mtoto yule anaona automatically, mtoto yule ataingilia tu. Tukifikia kwa mambo ya walimu ya skuli, walimu wengine wanatumia vitu hivyo vyote, wakirudi asubuhi wana mahangover, yani kufundisha ni shida, na bado watoto wanajua kama huyu mwalimu ametumia kitu fulani. Sasa kitu kama hicho kinatumika kwenye ile environment yetu tunatumia, inaharibu watoto wengi, na hii teknolojia iliyokuja saa hizi kwa watoto wetu imeharibu watoto wengi kimasomo.
Sasa hapo inakuja nafasi ya mzazi katika malezi. Labda tuje kwako Aruni, kwa sasa utuambie alichokisema mshiriki huyo. Je, unakubaliana nacho? Mzazi ana nafasi gani katika malezi ya mtoto wake? Mnashuhudia nini mnapokuwa kule mashuleni? Mtoto anapokuja shuleni, pengine kakumhoji kwa kumfundisha, mnaona kwamba mtoto huyu anapata nafasi nzuri ya kulelewa na mzazi wake?
Naam. Kwenye labda ukisema tunaweza kuwa na njia mbili. Njia ya kwanza ni vile labda mzazi anapokuwa yeye mwenyewe kwanza yuko na ujuzi kuhusu vifaa vya teknolojia vya kisasa, anapokuwa kuna ujuzi anaweza kumsaidia mtoto. Lakini pia pamoja na hivyo, kuna wazazi wengine akiona mtoto tayari ameshafika secondary school, labda kutokana na elimu yake ndogo, anasema huyu mtoto ameshanizidi elimu, ana ujuzi mwingi, anashindwa labda kuweza kumwelekeza. Lakini kwa kweli teknolojia za kisasa kwa wakati mwingine zinasaidia watoto, lakini wakati mwingine pia zinapotezea muda, ndio wanashindwa namna ya kuweza kujipanga kimuda vile watavyotumia muda. Ndio wakiweka mbele sana teknolojia za kisasa, ukisahau visomo vingine, watakwenda labda na upepo, nikitumia lugha nyingine. Lakini kwa kweli matatizo ni vina kuta baadhi ya wazazi, kwanza hawana uwezo kuweza kununua vifaa. Utamkuta mtoto labda amekuja na yeye simu ya WhatsApp na nini, halafu anashindwa kuitumia ile simu katika kutafuta elimu, anaitumia katika michezo mingine, ndio inakuwa labda tatizo kidogo. Halafu na wazazi mara nyingi wakuwa hawajui anayoichezea ile simu, kumbe hakuna manufaa yoyote anayokuwa amepata kutoka kwenye simu au vifaa vingine vya kisasa, za kiteknolojia ya kisasa. Yani mzazi atakapokuwa hana ujuzi, atakapokuwa hana elimu kutosha, hata kata namna ya kuweza kumpatia mtoto, na mtoto sasa akikosa mtu wa kumsaidia, labda anaweza kapoteza muda mwingi katika kucheza hizo vyombo isimsaidie kielimu
badala ya kusoma. Amiani Turbo kutoka Tanzania, kutoka huko Kenya. Karibu utupe nawe mchango wako.
Asante sana bwana mtangazaji. Ni vile msemaji mmoja amesema, kwanza mimi kwa majina ni Amiani kutoka Tarbo, Kenya, Kakamega County. Kwa vile ule msemaji wa kwanza mwenye alinena amesema ukweli sana. Hii ni mambo ya teknolojia, inaanzia nyumbani. Kama hatuna nidhamu nyumbani kama wazazi, hata pale shuleni mwanafunzi akienda kule hatakuwa na ile nidhamu. Kwanza hapa Kenya walianzisha mambo ya kompyuta, na tukaanza, mimi ni mwalimu, tukaanza kufundisha kidogo kidogo. Lakini tulisoma mambo mengi kutoka kwa watoto wale wadogo. Wao wanakuwa wa kushika maneno haraka. Kwa hivyo usipokuwa mwangalifu itakuwa ni hasara pia kwa hawa. Lakini mzazi nafasi yake vile mmesema, ni vizuri kuelekeza mtoto. Kitu cha kwanza, ikiwa ako nyumbani ama kuna vyombo nyumbani vya kompyuta hivi, ni vizuri kutumia password yako kwa zile kwa website zingine. Kwanza wanafunzi ama wa vijana wa saizi unapata kuwa pornographic pictures ndio wanapenda sana, na mambo mengine mengi machafu machafu. Kwa hivyo kama mzazi pale nyumbani, kitu cha kwanza ni lazima utumie password yako mzuri ya kuficha ile site, alafu ndio mambo mengine atasoma vizuri.
Amiani hapo kidogo tu, nafasi sasa ya mwalimu ndio inajitokeza pale. Kwa mfano mimi nimepeleka mtoto wangu shule, wewe ni mwalimu. Muda mwingi mimi niko kazini, najua mtoto yuko shule, sina wazo lolote kwamba pengine atakuwa ameingia kwa hayo madubwasha ya pornograph na vitu kama hivyo. Wewe mwalimu unapogundua kitu kama kile, nafasi yako katika malezi hapa ni hipi?
Sasa kitu cha kwanza tutaenda kwa syllabus. Alafu tutamuelekeza mtoto ile curriculum anatakiwa afundishwe. Alafu kitu kingine tutatafuta password. Tutatafuta password ya hi-fi karibu hapo, alafu tuzime hiyo site yenye watoto wanatumia. Lakini vile ule alisema, ni kuelekeza mtoto. Ikiwa nyumbani wazazi hatutafanya hivyo, shuleni tutakuwa na shida kama walimu.
Mshiriki kutoka hapo Mombasa, Bi Farida, amezungumzia kitu kingine katika kongamano hili ambalo ni la kimataifa, kwamba kuna moja ambalo limezungumziwa, walimu nao pia kuna wakati mwingine wanakuja shuleni wakiwa katika hali ambayo kwa kweli haipendezi, wengine wakiwa ndio hangover, wamekunywa pombe usiku kucha, watoto wanaona pale wakiwa wanafanya mambo ambayo mtoto yule anapokuepo pale naye anaiga. Sijui wewe kama mwalimu, nini mchango wako hapo?
Msikizaji wa Mombasa, naona line yake ya simu imekatika.
Huyo ni Amiani Turbo.
Oh, Amiani Turbo.
Yeah. Labda tulitupe hili swali kwa Haruna, kwa sababu Haruna naye kutoka Burundi ni mwalimu. Unaonaje sana?
Sawa kabisa.
Haruna, uko katika line ya simu?
Na kufuata vizuri.
Kuna huyu mshiriki wa Mombasa, Bi Farida, ambaye amezungumzia kwamba walimu nao kwa upande mwingine, sio wote, baadhi yao, mara wakati mwingine wanakuja shuleni wakiwa katika hali ambayo kwa kweli hairidhishi kwa watoto. Pengine wakiwa wamelewa pombe ama wanaangalia vitu ambavyo havipendezi katika hivyo vifaa vya kompyuta. Je, hili wewe unatoa mchango gani kwenye kuhusiana na hili?
Hapo ni naona labda ni masuala mawili kidogo tofauti. Kwanza ni vile hapa nchini kwetu Burundi kuna sheria kwa kweli kali kidogo inakataza mwalimu. Kwanza mwalimu anatakiwa kuwa ni mfano wa kuigia. Anapokuwa ni mfano wa kuigia, haruhusiwi kuja shuleni labda katika hali ambayo haipendezi shuleni, ikiwa kimavazi, kitabia. Atapokuwa ametumia hasa tunazosema pombe au ramli, haruhusiwi kuja shuleni, kwa kweli ananuka pombe. Hiyo haruhusiwi. hiyo atakuwa ni mfano mbaya. Watoto, unajua mara nyingi watoto hawa, watoto wachanga wanaigia mfano wa mwalimu wao, atakapokuwa ni mwalimu mzuri atakwenda vizuri, atakapokuwa ni mbaya atakwenda vibaya. La pili ni vile kama nilivyosema hapo awali, walimu wanasimamia watoto, wanawasaidia namna ya kuweza kujielimisha. Ndio mfumo wa leo, sio kusema tu wanatoa visomo tu wanaelimisha, wanawasaidia namna ya kujielimisha. Sasa watapokuwa hawana wao wenyewe ujuzi wenyewe, hawatasaidia watoto. Lakini kitu kingine ni vile unazidi tu kutoa ushauri. Unajua hivi vyombo vya kisasa, watoto kama vile mwenzangu kutoka Kenya mtaungumza, ndio tukuta watoto wadogo kweli wanashika haraka haraka, alafu nakuta pia kuna baadhi ya mambo wanakuwa wazidi ujuzi walimu wao, kutokana na vile watoto kwa kweli wanakuwa na fursa ya kutumia sana hivyo vifaa. Na ni kiasi kwamba mwalimu kwanza anawapa mwelekeo, na kwenye mambo mengine kama vile tumesema, sijui hizi pornographic nani sinema zinakuwa zinapita, unawapa mwelekeo na unaonyesha ubaya wa kitu, na labda wakifika nyumbani pia kupitia mikutano ambayo shuleni wanakuwa wanaiandaa pamoja na wazazi, na wenyewe nakuna wao kwa mwelekeo, ili watakapokuwa wanafika nyumbani ndio watakapokuwa wanaendeza ule usaidizi wa watoto kwa kweli wasipotee. Juu vifaa vya kisasa vya leo ni maendeleo, lakini kama mtoto kumfuatilia vizuri anaweza akapotea.
Asilimia kubwa ya watoto hawa wanaambilika, ambao hawa watoto tunawazungumzia.
Inategemea kwanza na vile anapokuwa amepata malezi nyumbani. Kama kwa kweli mtoto nyumbani amepata malezi, wazazi wamemwambia unapokwenda shuleni yule mwalimu ndamkuta hapa ni kama mzazi wako. Na pia shuleni akimkuta mwalimu kwa kweli yeye ni mfano wa kujenga, kama nilivyosema, kitabia, kimavazi na vinginevyo, huu mtoto kwa kweli utakompa nasaha, atakubali, atafuata. Watoto wachache sana ambao ukiwapa nasaha huku kufuata, natengeneza na vile labda malezi ya msingi hakuyapata vizuri. Alafu nakuta kama hivi nchi zetu mara nyingi nakuta kwa hali ya sintofahamu ya kivitabita, nakuta kweli kuna watoto wengine hata ukifika nyumbani nakuta hali ya nyumbani kati ya wazazi wenyewe hawaelewani. Akifika shuleni anataka ile hali aliyokuta nyumbani aweze kufika shuleni, lakini wengi wao kwa kweli watoto ambao wanaweza kukamilika wakati kile.
Haya, asante sana mwalimu kutoka nchini Burundi. Labda tumsikilize, kuna msikilizaji hapo kwenye line ya simu, Ayora kutoka nchini Kenya. Karibu Live Talk ya Sauti ya Amerika.
Bila shaka mimi ni Josephat Ayora kutoka Taribo, Kenya, kaunti ya Uasin Gishu. Asilimia kubwa ya kazi yenye inatakana ifanyike katika mtoto inatoka kwa mzazi. Ni kama teknolojia ilifika, lakini kazi kama chifu mambo yote ya mwalimu na mzazi. Leo hii mzazi amekuwa kazi yake ni kuzaa mtoto wakati ule wako kwa bedroom, lakini ameachia mtoto dunia, ama ameachia mtoto mwalimu, ama amemwachia teknolojia. Kwa mfano, wakati mzazi amenunulia mtoto wake simu ya rununu ya LG 50, amemwachia mtoto anafanya skating wakati wote, pesa ndio hiyo, ni mambo ya kamari ndio hiyo. Sasa unapata huyu mtoto amenajisika tayari na hii teknolojia, mzazi naye ndio huyu hataki kutia mtoto wake. Je, amekomaa? Amevuta ungo lake? Yeye amemwacha tu shule inapofungwa, anasema mtoto ananitosha. Kama wakati huu tumekuwa na likizo ya karibu miezi miwili, wazazi wengi wamelia. Ni kwa sababu ya nini? Hawana nafasi na watoto wao. Kwa hivyo mtoto anatakikana aangaliwe na mzazi sana. Mwalimu ako na nafasi ya kufunza yule mtoto mambo ya elimu peke yake, lakini elimu ya kutua leo si inatengenezwa kutoka kwa wazazi. Mzazi anatakana
kweli sana. Mjadala unakuwa mtamu kweli kweli. Pause kidogo hapo.
Pause kidogo hapo.
Usiondoke katika line ya simu Yola. Lakini sasa Sunday, tujitolee mfano. Wewe mzazi, mimi mzazi. Tunafanya kazi full time. Nakuja kazini tangu alfajiri mpaka jioni pengine. Labda kuna wazazi wengine wako namna hiyo. Sina nafasi ya kumwangalia mtoto. Muda mwingi yuko shuleni na labda yuko kwenye makundi mengine. Nafasi yangu hapa natakiwa kufanya nini mimi kama mzazi? Tulitupa hili swali kwa nani?
Yuko bwana Charles Mtabwa. Kama upo ndani ya simu na Charles Mtabwa kutoka
Tanzania. Masuala ya kijamii huyo,
Tueleze Charles, mzazi, nafasi yako iko vipi na
hata fanyaje ratiba zangu ngumu
na nini?
Sawa. Ni kweli kwamba kwa wale ambao wanafanya kazi, wazazi wote wawili, ni vizuri wawe na muda walau, haiwezekani uweze kufanya kazi masaa 24. Kitu cha kwanza kujua kwamba watoto wako, je, umewapa hizi smartphone, kuna iPad, kuna kompyuta, wanazijua? Na kama wanazijua, ni kujaribu kumonita matumizi yake. Lakini inakuwa ngumu, kwa sababu sasa hivi kitu ambacho mimi nakiona sasa hivi kwa wazazi wengi, hasa wazazi wanaoishi mjini, kwamba unakuta mzazi baba ana simu yake kwenye sofa kwenye kona nyingine, mama ana simu yake kwenye kona nyingine, wako kwenye WhatsApp wanachati, na mtoto naye anaangalia. Na zaidi sana siku hizi watoto wanaweza kusema kuna material fulani wanayapata kwenye internet. Kwa hiyo wanaweza kuomba simu, mara nyingi hasa simu za kina mama ndio watoto huwa wanazikimbilia. Lakini watoto ni haraka sana kutumia, kwa sababu akigundua kwamba kuna aina picha anaweza kuziona. Kuna mchangiaji mmoja amesema unaweza kuweka kwenye password, lakini watoto wa sasa hivi ni wajanja
kwenye
hizi vyombo vya teknolojia. Na wazazi wengi hata ambao hawajui, unajua watoto wanafundishwa kompyuta shuleni. Na wazazi wengi hawakusoma mambo ya kompyuta, hawajui. Hata wakati fulani simu zao zinazokuwa zina changamoto, inabidi amuite mtoto kuja kumrekebishia, kuja kumwekea mambo fulani fulani. Na wakati huo huo ndio anaweza kukuta kuna picha labda chafu hizi pornography, anaweza kukuta vitu vingine ambavyo havistahili kuviona. Na kwa kuingia kwenye simu, unaweza kuingia kwenye kama YouTube ukaangalia kila kitu ambacho unataka kuona duniani ambacho hujawahi kukiona utakiona. Na watoto sasa wanaona, na kuna ushahidi sasa kwamba hata watoto wadogo ambao wako hizi nursery school wana practice mambo ya tendo la ndoa. Kuna kasisi mmoja alikuwa anatushirikisha juzi, watoto wanaojifunza komunio ya kwanza walikutwa chooni wakifanya mapenzi. Watoto wa komunio ya kwanza ni watoto wenye umri kati ya miaka 5 hadi 10, ni wadogo. Lakini hayo wameona wapi? Ni wazi kwamba watakuwa wameona kwenye simu. Na zaidi sana siku hizi wazazi wengine, ili wasisumbuliwe na watoto, unakuta anachukua simu anampa mtoto anachezea, anasema anachezea game. Lakini katika kuchezea game watoto wanaweza kuangalia vitu vingine bila mzazi kujua.
Kwa kweli nikiri tu unakuta saa nyingine sande kweli ni kama nilivyosema, tunafanya kazi sana, unarudi nyumbani umechoka, watoto vitoto vimekaa pale, unashika simu hii wakati mimi natayarisha dinner, natengeneza chakula, wewe cheza na simu. Sasa chazi hapo sasa, siju ndio tusiwape watoto simu? Na hebu tukafanulie vizuri, kwa sababu hapa unajua unatuelimisha wengi.
Kwa kweli, kwa mfano mimi huwa nakuwa mkali sana kuona mzazi anampa mtoto simu eti kwa sababu asimsumbue. Mimi nimegombana na watu wengi, kwa mfano hapa nyumbani kwangu mimi nimeshapiga marufuku kwamba simu yangu au simu ya mke wangu sitaki kuona unampa mtoto. Sasa kuna wakati watoto wanadai kwamba kuna masomo fulani wanabidi wayatafute kwenye internet kwenye kutumia simu. Sawa. Lakini una uhakika gani kwamba mtoto atabaki katika hicho kitu anachotaka kuangalia? Changamoto inabaki hapo. Kwa hiyo mimi nilikuwa nasema kama mimi, ijapo watu wengi huwa hawakubaliani na mimi, wanasema mimi ni mtu wa kizamani au nimepitwa na wakati. Lakini kuswala la kuwapa watoto simu eti kwamba ndio kigezo cha kumfanya mtoto anyamaze au asimsumbue, mimi huwa naona ni hatari sana. Wengi wanakuja kujuta.
Sasa kaeni katika line ya simu, kaeni katika line ya simu hapo, msiondoke. Tunarejea tena katika sehemu yetu ya pili. Tunafunga kwa njia ya redio, lakini tunaenda katika matangazo ya mtandao. Tukutane kule. We'll be right back. Shukrani sana msikilizaji kuungana nasi kwenye njia ya mtandao www.voaswahili.com live talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Kama kawaida siku ya Ijumaa tunakuwa na kipindi hiki. Leo tuna mjadala mkali kabisa unaoelezea kuhusu malezi ya watoto katika ulimwengu huu wa teknolojia, hasa ikizingatiwa kuwa kuna matamanio mengi ya matumizi ya vifaa vya kikompyuta kama vile iPad, runinga na vinginevyo. Basi leo tunazungumzia pia masuala mengine ambayo, je, tunajiuliza wazazi nao wanachangia vipi katika malezi ya watoto wao? Muda unawatosha? Walimu walio karibu na watoto huko mashuleni wanao muda wa kulea hawa watoto, ama je ni kazi yao, wanaruhusiwa na wazazi? Kujadiliana kuhusu hilo tunao wanaharakati Farida Rashid kutoka Mombasa, Haruna Nhunduiga, mkurugenzi wa shule ya sekondari kutoka Burundi, na Charles Mtabwa, mchambuzi wa masuala ya kijamii kutoka Tanzania. Vile vile wewe msikilizaji wetu ambaye tunakuita kwa njia ya simu, karibu. Sande, turejee sasa tena Farida, ambaye kwa kweli umekuwa katika hili kongamano, tupe mwelekeo. Umesikia mengi yaliyozungumzwa hapo na bado tumejikita sana katika hapo kwa wazazi.
Wazazi, hiyo ndio changamoto kubwa ambayo wanakutana nayo kwamba muda mrefu wazazi hawako karibu. Mimi
nasema ni kweli kabisa, kwa sababu mzazi lazima awe na nidhamu na majukumu ya kutizama mtoto wake. Kwa hakika wakati tuliokuwa sisi tuko nao, hizi teknolojia zilikuwa hazipo, lakini wazazi walikuwa wakikuita, tukikaa pamoja, tunakula pamoja na tunaulizana. Kuna siku ambapo tunaulizana, mtoto wangu una shida gani, unafanya nini? Wajua mzazi anachukua ile nafasi yake kujua una shida gani na kila kitu. Lakini hizi teknolojia zitoka zije kama zilivyosemekana, mtoto mdogo unampa simu, hizi smartphone, kisha unasema ati mtoto anacheza game. Anacheza game ama anakuchezea wewe? Pia tukisema wakati umebadilika, kwa sababu wazazi wengi siku hizi wanafanya kazi, wamesoma na wako makazini. Baba anafanya kazi, mama anafanya kazi, mtoto yule anakwenda shule. Ni kweli ni majukumu pia ya mwalimu kujua mtoto yule anayekuja shule ni malezi gani anayo. Wajue early signs za yule mtoto, yuko vipi, anaishi vipi na familia yake. Kuna wewe mwalimu ni majukumu yako, kwa sababu mzazi yule anakuachia mtoto wake kwa masaa mengi. Ukiona amekosa, amefanya kitu chochote, una haki wewe kuzungumza na yule kijana. Kama asikizi, unamuita mzazi wake, mnakaa mnajadiliana. Unasikia? Yote tunadai kwa mzazi, tunadai kwa walimu wa shule, walimu wa madrasa, wote ni lazima wakae wakijua kushirikiana na mzazi ni kitu muhimu sana. Kisha nasema kitu kingine. Mzazi, hata kama umefanya kazi, hata kama umerudi umechoka, lakini ule muda wa kumpa mtoto wako maneno mawili matatu na kumwangalia ametoka shule amefanya kazi gani, ni muhimu kabisa wewe mzazi kujua. Wajua siku hizi mambo mengi yanapitika nje, hayapitiki kwa nyumba. Lakini wewe mzazi, ni wajibu wako uchukue wakati wako, uchukue nafasi zako, ukae na mtoto wako. Kama huwezi kukaa naye siku zote, at least twice a week, ujue yule mtoto ana shida gani, anakaa na nani, ni marafiki gani, na anaenda shule vipi, na unakaa unajadiliana na mwalimu, unapiga urafiki na mwalimu, unamuuliza mwalimu, vipi mtoto wangu anaendelea vipi, na unaona yuko na kampuni gani, ama unaona ana shida gani, ili ujue utamsaidia mtoto wako vipi.
Kuna msikilizaji Ayora amepiga simu tena kwa pesa yake Sandy kutoka huko mbali. Okay. Ayora, toa mchango wako hapo, ulikuwa unazungumzia alafu simu ikakatika. Umesikia jinsi Farida alivyosema, unakubaliana na maonzo yake?
Nakubaliana kabisa. Nafikiri hii ndio Farida ndio amemaliza kuongea sasa hivi. Ameongea vizuri kabisa. Ndio nataka nitofautiane na yule mwenye anasema kuwa mzazi huyu mama na baba wako kazini. Nataka nikakae kutulize maswali kama watu wazima kweli. Hawa watoto watakapomaliza haya maneno yao yote, ni kama ule msemo tunasema, ng'ombe akifunjika guu atarudi pale zizini. Ni nani atakutana na yeye? Ni mwalimu ama ni mzazi? Bila shaka ni mzazi atakutana na huyu.
Kwa hiyo mzazi afanye nini sasa, kama muda wote mtoto yuko shuleni? Anatakiwa kufanya nini? Mchango wako hapo,
mzazi lazima afuatilie mtoto wake sako kwa pake kwa sababu ya nini? Au amepata ile nafasi kidogo au akikimbia shuleni akiingia mtoto wake kila anaendelea. Asiwe ni mmoja wa kununulia mtoto wake simu saa yote ako nayo ya lunini. Asiwe ni wakuachilia mtoto wake katika luninga kila dakika. Asiwe wakumpata simu hata katika mambo ya kamari, mchezo wa kamari. Kwa sababu mchezo wa kamari ni pesa tayari. Huyu mtoto atakaposoma anajua pesa tayari. Mambo ya ngono atapatana pale ndani, atakuwa amekiona kama mzazi. Kwa hivyo kufikia maneno ya magonjwa, mambo ya ngono hawezi kufikia kwa sababu anajiona amekuwa mtu mkubwa. Kwa hivyo neno kubwa lazima litoke kwa mzazi. Akikuwa yeye mtoto ndiye atarudi kwake, atakuwa ni mtoto wake. Kwa hivyo tusije tukaachilia watoto teknolojia. Itakuwa ni kama mfano saa zile nilikuwa napeana, watoto wengi hawajui hata unga inatoka wapi ya kupika ugali, hawajui kitu kinatoka wapi. Mwiko ikifunjika chini, mtoto vile atatengeneza hivi, awe na nafasi na mtoto amwambie leo hii ng'ombe kuuza kidogo, maziwa yanatoka kwa ng'ombe hizi, lazima ng'ombe akule
hiyo Ayora anakuambia, hiyo Ayora anakuambia iwe tabidi, hiyo Ayora anakuambia tabidi iwe Afrika. Maanake kama huku Marekani huyo ng'ombe utamtoa wapi sana? Lakini unajua mimi Sande, kuna siku moja rafiki yangu mmoja akaniambia hapa Marekani anafanya kazi karibu masaa 24. Ana watoto ambao wamekuwa kwa kidogo kwenye miaka 13 14. Akirudi nyumbani sasa pale hajui afanye nini na wale watoto. Unaona, kwa sababu muda wote yuko kazini. Yuko kazini. Na unapomnunulia mtoto simu saa nyingine mnafanya makubaliano. Hao watoto wamekuwa wajanja nao. Unamwambia mimi nataka nikupe hii simu kwa ajili niweze kukutrack wewe. Nijue umeingia ndani salama, umetoka umeenda shule salama, umerudi. Kumbe sasa anafika kule naye anakuwa na mambo mengi. Pia akanieleza kwamba pengine magrupu. Embo Farida tuambie magrupu haya, wengine wazazi wengine ndo kama hivyo wanasema watoto anakutana na magrupu mabaya anajifunza kule. Mchango wako hapo vipi?
Mimi nakubaliana nayo kwa sababu wewe unampeleka mtoto wako, unajua unampeleka mtoto wako akasome. Lakini sasa kule anakutana na mambo mengi sana. Anakutana na watoto tofauti, anakutana na watoto ambao hawa, yani wazazi wao hawajali na wale watoto hawajali. Sasa ile ndio ina wa influence wale watoto. Mshaona wengine wanakishikana nao kitufanya urafiki nao, sasa wanakufundisha polepole. Alafu wajua mimi nataka kusema kitu kimoja. Unaambiwa udongo upatilize ukiwa maji. Ndugu yangu kutoka nini dogo sijui ni wapi amesema nini ng'ombe sijui afanywe maziwa sijui ni nini, lakini sisi tunasema udongo upatilize ukiwa maji. Wewe mzazi mpatilize mtoto wako kabla hajaharibika. Wewe mwalimu una haki ya kumfundisha mtoto tabia nzuri akija shule. Ni muhimu kama nilivyosema mwanzo, mzazi na mwalimu wawe marafiki kushirikiana kujua hali ya mtoto pale shule yupo.
Chazi unasemaje? Chazi unasemaje? Chazi Tanzania unasemaje?
Sawa. Mimi nakubaliana kwamba mtoto anahitaji malezi. Na mtoto akishafika miaka 5 huwa tayari ameshachukua kila kitu. Unaweza kumwandaleti, wazazi wengi wanasema mtoto miaka 5 wanasema ni bado ni mdogo. Lakini mtoto akishafika miaka 5 kitu kinachoingia, walimu watakubaliana na mimi, kitu kinachoingia kwenye kichwa cha yule mtoto akiwa na miaka 5 hakisauliki. Sasa nataka kusema nini? Nataka kusema hivi kwamba wazazi tangu mwanzo watengeneze utaratibu wa malezi ya watoto wao. Kama ni mtoto ni mzazi ni wa Kristo, lazima kuna program za kanisani, kuna zile Sunday schools na nini, na kama ni madrasa vile vile kuna kitu kama hicho. Lakini kitu kingine, watoto wanapoanza kuwa watu wazima, utake usitake, kama wewe utamzuia mtoto wako kuwa na iPhone, hizi simu za nini kama za kisasa, iPad na smartphone, wewe utamzuia mtoto wako asiwe nayo. Lakini watoto wazazi wengine hivyo vitu ni vya kawaida, wanawapa watoto wao. Kwa hiyo lazima watakaa wataoneshana. Sasa mzazi, kazi yako ni nini unapopata nafasi sio unapopata, uweke nafasi muda wa kuzungumza na watoto kwamba unaweza kuwauliza maswali. Je, hata huku sisi Afrika huwa ni vigumu sana kuongea mambo ya ndani ya ngoni na wazazi. Lakini sasa hivi tujenge utamaduni wa kuongea,
jiacha wazi kabisa.
Kuongea wazi wazi kila kitu. Muulize mtoto wako kwamba je, umeshawahi kuona hizi picha za pornograph kwenye simu? Muulize tu kirafiki. Anaweza kusema la au ndio. Sasa ni wewe kumweleza madhara ya kuona hizo picha. Lazima ataona tu, wewe utake usitake, lazima ataona. Lakini sasa umweleze madhara yake, ajue jinsi ya kutumia viungo vyake. Je, akisema mbona naona watu wanasema? Sasa utoe sasa elimu kwamba hawa watu wanafanya hivi kwa ajili ya biashara au kwa ajili ya dini, na ni kitendo kibaya. Kama sisi watu wa imani ya dini naweza kusema kwanza Mungu anakataza, lakini wewe mwenyewe unaathirika, unamtajia madhara ambayo mtoto atapata anapoangalia zile pornografi. Na moja kwa moja sisi tumeshaangalia, sasa sisi ambao tuna wazazi watoto, tumegundua kwamba mtoto anayeangalia sana hivi vitu tayari anaathirika. Na sasa hivi ukijiangalia anapokuwa mtu mzima, unaweza kukuta hata mambo ya mwili wake, function zake zinaweza kuwa zimeathirika. Na wengi sana wanaingia kwenye tabia ya ushoga, ambayo sasa hivi wa Tanzania, kwa mfano sisi hizi nchi za Afrika tunapiga sana kelele, lakini wanajifunza kwa kuangalia hapa.
Tunasingizia nchi za magharibi zimeleta ushoga.
Hapana, huko magharibi mimi mtoto wangu ataangaliaje huko magharibi? Lakini sasa hivi nimekwambia kwamba kwa mfano hizi smartphone, ukiingia kwenye YouTube unaweza ukagoogle ukaangalia kitu chochote unachotaka kuona.
Hivi ngoja mimi niulize, tukiwa tunaendelea, unajua naanza kupata idea nyingine. Sasa hapa tumezungumzia huu ulimwengu wa teknolojia, jinsi unavyoweza kuathiri watoto na nini. Hivi mtoto yule aliyoko kule Sumbawanga ndani kabisa kule na Manyele kijijini kwa bibi yangu Sandy, ambaye haoni, hajui simu ni nini, hajui kompyuta ni nini, yuko tofauti kidogo na mtoto wa mjini ambaye anatumia simu za mkononi, sijui mamake anampa na kompyuta shuleni, ana sneak au tanaenda naangalia vitu hivyo vingine. Kuna tofauti gani katika malezi yao hapo?
Kuna tofauti kubwa sana. Tofauti ambayo watoto sio lazima kule kijijini huko Nyamanyele sijui wapi, hata hapa mjini kuna watoto ambao wanakaa, kwa mfano mimi nakaa hapa Dar es Salaam, kuna watoto wanaokaa Upanga, Masaki, Oyster Bay, ni tofauti na watoto wanaokaa Tandika sijui wapi, kwa sababu hawa watoto wanaokaa kwenye hivi mambo ya kisasa, wazazi wao wameendelea sana, ndio hawa wazazi wasiokuwa na muda. Muda mwingi wako kazini, na hata wakirudi nyumbani unakuta wanakuja na kazi za nyumbani na nini, anakuja anaingia kwenye laptop yake, anafungua, anaanza kufanya kazi za ofisi nyumbani, hata hajui kwamba watoto wanafanya nini. Kwa hiyo watoto wanaendelea kufanya mambo yao huko. Kwa hiyo yule mtoto,
kwa hiyo analelewa mara nyingi na yule msichana wa kazi,
hajawahi kuona haya mambo. Unakuta yeye ana concentrate kwenye mambo ya shule na nini, lakini hao watoto wa mjini utakuta muda mwingi wako kwenye kuchati na nini, na hata performance zao shuleni zinakuwa tofauti kabisa.
Hebu mwalimu Haruna Sande, mwalimu Haruna ashuhudie.
Kuna msikizaji yuko hapa, kama mwalimu Wajaja, tumpe nafasi kidogo. Abel kutoka Kenya, karibu Live Talk ya Sauti ya America, tueleze mchango wako.
Asante. Kwanza kwa majina sio Abel, naitwa Sami wa Masebu.
Kumradhi, karibu Fami wa Masebo.
Hello.
Endelea Fami wa Masebo, karibu.
Yeah, asante. Sijui mlifika hapi, lakini katika Facebook nilisoma malezi ya watoto katika ulimwengu huu.
Bila shaka, naam, ni mchango wangu kusikia nayo malezi.
Okay, mchango wangu. Kwa hivyo, hapa, mimi ni mwalimu katika shule ya upili hapa Kenya. Na hali ya watoto na teknolojia, na nikianza na ule ubaya wa teknolojia kwa watoto, ni kwamba kuna ule kupoteza ajira kwa wale watoto ambao labda baada ya kumaliza skuli wanafanya kazi. Kwa hivyo hizo kazi ambazo zingefanywa na watu wengi zinakuja kufanywa na mashini, na ambayo inaletwa na teknolojia mpya. Jambo la pili, kuna uhalifu wa kimtandao ambao kwao walengwa hasa huwa ni wanafunzi ambao mfahamu hupotoka kwa sababu ya kusoma mambo machafu katika mitandao. Mm. Alafu vile vile watoto wengi siku hizi magonjwa ya watu wazima kama vile kansa unakutana magonjwa haya yanashika watoto kwa sababu wanapoteza muda mwingi sana katika kubonyeza simu, kuangalia runinga pamoja na tarakilishi. Kwa hivyo yale mazoezi ambayo mtoto anaweza kuwa anafanya hayafanyi kwa sababu muda mwingi sana anashiriki katika kufanya utafiti na uchunguzi katika mitandao, na hiyo ni teknolojia mpya. Alafu tatu, ule ubaya wa teknolojia katika malezi ya watoto ni kwamba kuna ule urahisi wa kufanya maneno. Kwa mfano, jambo ambalo ungelifanya mwenyewe moja kwa moja bila shaka utalifanya kwa mitandao. Kwa mfano, katika ukifanya research, wale wanafunzi wa vyuo vikuu, wanafunzi wa shule za upili wanapofanya research zao, mara nyingi huwa wanafanya mitandao kwa kutumia mitandao ya simu, tarakilishi na mambo kama hayo, badala ya kwenda kwa Kiingereza tunasema kwa on the ground kuangalia vitu hivyo moja kwa moja. Nafikiri ule ndo mchango wangu, malezi, jinsi teknolojia inaathiri malezi ya watoto. Asante,
shukrani sana. Mwalimu kutoka huko nchini.
Turudi kwa mwalimu Haruna ashuhudie naye kidogo. Mwalimu Haruna, hebu tuambie wewe kama mwalimu tena mkurugenzi wa shule ya sekondari ya Kiislamu huko Burundi, unashuhudia nini kuhusu mtoto yule wa mbali kabisa kule vitongojini na huyu mtoto wa mjini ambaye anapata fursa nyingi za kiteknolojia? Malezi yao yako kuna tofauti?
Kwa kweli kuna tofauti, lakini kabla sijaingia kwenye mada hiyo, nilikuwa nataka kwanza kusema pamoja labda na matatizo ambayo nasikuba siku za leo, ni vile mtoto malezi sio tu apewe na wazazi wake wawili kawaida. Sisi navyopata kujua ni vile mtoto ni mtoto wa nchi. Kama vile hapa kwetu Burundi, utapomkuta barabarani uko natenda makosa, usipite wima, mkaripie mtoto huyo. Na kitu kingine katika malezi ambayo wakati mwingine tunakuwa tunakwenda bila labda kujua ulimwengu wale huko aje, ndio vile kwanza watoto wale wameshatupa majina sisi, kama vile mzee mwenzangu hapo Kenya umetoka kuzungumza, wameshatuita sisi ni mabbc, BBC yani born before computer. Sema kwamba haya mambo ya kisasa tunataka kuangalia sisi hatuyajui, yani ni mambo yao. Lakini sasa niko nataka kusema no. Kwa kweli mtu wa huko tunavyoita vijijini na watoto wa mjini, unakuta katika malezi wakati mwingine kwani kuna tofauti. Jua hapa mjini watoto wanaonana wengi, kama vifaa nyumbani havipo atavipata kwa mwenzake, na tukuku nataka kumuficha kila kitu atakiti pata nje, na takipata kwa njia ambayo sio njia nzuri. Ndio vile tunasema wazazi tuzidi kuwapa watoto muda nyumbani, kuwapa muda wa kuzungumza nao angalau dakika 10-15 kwa kila siku, au kama labda ukiwa na shughuli nyingi usikose mtoto kumsikiliza, kumpa muda wa kusema jieleze angalau mara moja mara mbili kwa wiki. Alafu kitu kingine ni vipi, tusikalie tu watoto kuwakaribia na kuwakataze usifanyike, muoneshe madhara kama vile mwenzangu umetoka kwa kusema. Muoneshe utapokuwa umefanya hicho kitu utaharibikiwa kwa namna fulani. Lakini kwa kweli kwa imani ni vile watoto hawana muda mwingi wa kuwa na wanatembea tembea hovyo, naweza kusema akitoka shuleni ni moja kwa moja nyumbani. Lakini hapa mjini mkuta mtoto kama mzazi bado hajafika, akitoka shuleni kama anajua labda hakupewa kazi ya kuweza kufanya nyumbani, utamkuta huko kwa majirani, na huko kwa majirani atakayotoa pale kama kusimama vizuri kwa mwa kwa mwelekeo anaweza kwenda vibani. Hivyo kwa nasema mtoto tu usimkataze siju kuchezea runinga, kuchezea simu na vitu vinginevyo, lakini muoneshe ubaya atakapopata, muoneshe hicho kitu ni kibaya kwa njia fulani, lakini simwambie kumkataza tu.
Wengi ndio kuna
kumkataza mtoto kufanya kitu wakati atamuonesha madhara kutokana na hicho kitu.
Manake...
kwa kweli malezi ya vijijini na malezi ya mjini ni tofauti kidogo, lakini tukumbuke kwamba mtoto sio kulelewa tu na wazazi wake wawili, mtoto ni kulelewa na kila anayeitwa mzazi, kila anayeitwa mlezi. Kwa kweli
sawa sawa kabisa. Na sande, kuna haya makundi ya kutetea haki za watoto kama anavyosema mwalimu Haruna, ukiwa mkali sana napo usishike hiki usifanye hiki hapana sijui nini, hakuna simu tena unaanza tia kupata wasiwasi mtoto atafika kule aanze kufundishwa sasa, ujue jinsi ya kujitetea haki ya msingi wa watoto, sijui umemharibu kichwa psychologically sijui nini, umeona? Kwa hivyo yani kwa kweli inabidi kunini sasa turudi
ni muze Farida kwenye swala hilo hilo kwamba sawa kuna wazuia kutumia baadhi hivi vitu na kadhalika. Lakini kama unakumbuka, kuna sana sayansi na teknolojia. Kwamba hawa kama anavyosema mwalimu Haruna wamezaliwa baada ya kompyuta. Na kama ile tunavyoona hapa shule nyingi hata hapa Marekani na maeneo mengine zinasaidia sana kuwafundisha watoto,
lakini hizi mambo ya internet kusacha
watumie kompyuta, watumie mitandao, jinsi ya kutumia teknolojia katika maisha yao ya kila siku. Kwa hiyo unakuta hasa mtoto anaanza tangu mdogo kwamba kompyuta ni sehemu ya maisha yake. Sasa ukimnyang'anya ni kama vile umemuondolea kitu ambacho sio ni kitu gani. Sasa labda sasa labda kwa wale ambao wako katika hiyo sio sheria lakini wako katika hiyo misingi ya kusema kwamba watoto wanajifunza sayansi na teknolojia. Televisheni wengine wazazi wanaondoa kabisa nyumbani. Sijui labda kwa upande huo Mama Farida atuambie.
Na kwamba Farida atakuwa mtu mzuri kujibu hilo kwa sababu kuna hili kongamano kama alivyosema na shiriki la siku tano la kimataifa. Sijui kama kitu kama hicho kimegusiwa Farida.
Unajua nitakaoeleza kitu kimoja. Unajua kama mimi ni director wa NACADA wa kupinga mihadarati. Niko kwa board ya NACADA. Na tunapigania sana sisi kushughulika na kina amini wazazi. Kwa sababu sisi tunatoa awareness nyingi sana kwa mashule na wazazi. Na kama ukisema, unajua kuna paka sasa kuna jamii nyingine na wako huko huko mjini mwetu lakini hawajaruhusu watu wao kuangalia TV. Hawana ma TV kwa nyumba. Mnisikiza, hawana hizi simu tunazozisemea za teknolojia. Na mtoto yule anaweza kuwa anasoma akifika shule ndio anaitumia kompyuta na akimaliza na Mwenyezi Mungu akajalia awe gifted mtoto yule akashinda kapasi shule. Ni kitu kama tumesema muhimu majukumu, mzazi ajue majukumu yake. Mtoto yule usiseme mimi ni shamtia skuli anasoma basi mwalimu ndo amfundishe. Hapana, wewe utaka uteo rafiki kama nimesema, wewe mwalimu na mtoto wako. Mtoto yule anaweza kutoka shule, wewe mama umechoka, ataka kukwambia jambo la muhimu, hebu niwache mwanzo nipumzike. Hii inamuumiza mtoto sana. Ndio anaenda nje anazungumza na wenzake, wanamsikiliza bila anazungumza, bila naongea nao anasikilizana lugha. Lakini sasa we mama na wewe baba, mkiwa yule mtoto anakuja, hata kama ni mpuzi lakini msikilize lile jambo lake. Ujue la maana si la maana, umueleze ukae naye kama rafiki. Unamtolea kama hadithi. Zamani sisi tulikana mabibi zetu. Bibi anakutolea hadithi vile watu wanakuwa, vile watu wanakaa, vile jamii inakuwa, vile mnakaa, vile yani mambo mengi. Ambapo yote hayo yamepitwa sasa. Hamna, hakuna time kama hizo. Sasa tusiwache mila zetu kwa sababu ya kujia hizi teknolojia. Hatujakataza tutumie teknolojia kwa njia za usawa, na watoto wetu watumie kwa njia za usawa za kuendeleza. Lakini wewe kama mzazi na wewe kama mwalimu, msisahau majukumu yenu.
Hebu tuangalie pia programs ambazo Sunday labda mtoto anaweza akapewa ili ndio jukumu la mzazi kumlea mtoto wake ni lake. Huwezi kutegemea mtu mwingine nje. Lakini pengine na leo katika live talk yetu ya leo tunao wataalamu. Hao watu tulionao hapa ni wataalamu, wameona mengi, wameshuhudia mengi na wanayafanya mengi. Sasa mimi niwaulize labda kwa mtu anayesikiliza kipindi hiki kwa sasa hivi. Kipindi hiki kinaelimisha sana kwa kweli. Ni program gani mzazi anaweza akawa nayo kwa mtoto wake, bali na kukaa naye tu kuongea naye na kumweleza, ambayo inaweza ikamsaidia hasa yule mtoto aliyoko pale kwenye miaka ya 13, 14 hapo 15? Manake hapo sasa ndio labda nitumie tu neno sio kwa ubaya, hapo mtoto ameanza kuwa na akili zake nzuri na yeye anajiona ana nafasi yake. Sande anaye anabishana na wewe tena na kuwekea kifua kabisa, anasema hapana mimi bwana nishasema mimi ndio hivi. Ni kitu gani natakiwa nitumie, ushawishi gani? Kuna programs zozote ambazo zinaweza kumshawishi mtoto kukaa katika mstari, Farida?
Naam, zipo. Zipo program mama. Program ni kama wewe mwenyewe sasa mama. Kwanza, mama wewe unakaa mtu wako, unamuelezea, unamfundisha, umuulize, umwambie, kwa mimi kama mzazi tumekaa hivi, tuliishi hivi paka tumefika hivi, unaona maisha yetu. Na umpe mfano mwingine ambapo kuharibikiwa maisha. Mtoto mlikuwa mkisoma naye ama kisoma naye ameharibikiwa kwa sababu kutumia mihadarati, kwa sababu kwenda njia mbaya, na uangalie maisha yao yako vipi. Unamfundisha yule mtoto, unaiweka haswa siku moja kama unatoka na mtoto wako, unazungumza, unamuelezea hizi vitu. Ni kama program unamwekea, unamuelezea. Shule lazima kuwe na kitu kama hicho pia. Unamfundisha mtoto nidhamu ya kukaa, nidhamu ya kusoma, nidhamu ya faida yake ni nini in future. Ushaona? Ni vipi utaendelea, ni vipi utafanya, ni vipi utakwenda. Hizo ni programs here.
Tuje kwako Chazi Mtabwa. Unaona kama ule mfano niliotoa Sande, mtu anasema anakiri kabisa, anasema mwanangu ana miaka 14 simjui tena. Yaani mtoto anamwekea, anamwambia mamake no, usini mimi naenda njia hii, mimi nafanya hivi. Chazi Mtabwa, mchango wako hapo. Nitamsaidiaje huyu mtoto wa miaka 14, 15 ambaye sasa nimeshaanza kuona ameshakuwa exposed na hivi vitu, nataka kumrudisha kwenye mstari?
Kuna mambo mengi. Kwanza mtoto lazima alelewe kiroho vile. Mimi najikita katika imani ya Kikristo. Mimi ni Mkatoliki, kwamba mtoto wa umri huo miaka 13, 14 na kuendelea, huyo akishashika kitu sio rahisi kukitoka, kumuondoa katika hali hiyo. Ushachelewa. Kwa umri huo wewe ushachelewa. Wanasema sisi, kuna ile methali inasema kama ni kutwanga maji kwenye kinu, kwamba anaweza kukusikiliza na akakuachana na wewe, na mara nyingi hata kusikiliza. Kitu kinachotakiwa kufanya, kwamba malezi, nimesema kwamba kuanzia miaka 5 inabidi sasa uende utie ndani ya mtoto wako kile kitu ambacho unataka aishi nacho. Ni muda huu ikishafika miaka 15, 13, 14, sasa anaanza kuvuna yale aliyopanda.
Kwa hiyo niachane naye ama vipi, Charles?
Huwezi kuachana naye. Sasa kwa mzazi, sasa inabidi sasa utumie mbinu zingine zaidi, sio kwamba utaweza kumwambia. Unaweza kwa mfano kama sisi, unaweza kuwa unamshirikisha ashiriki kwenye kama vikundi mbalimbali vya kanisa au misikitini. Huko anaweza sasa kupandikizwa maadili ya kiroho. Kwamba uweze kumwambia kwamba lazima mtoto ajue kwamba mzazi ni ana hadhi ya Mungu. Yaani mzazi ni Mungu, ni Mungu wa pili, kwamba lazima akusikilize. Sasa shida inayokuja sisi, hasa sisi wazazi, mtoto anapofikia umri huo tunaanza kumwogopa. Na kama hivyo umesema kwamba sasa anaweza kujibu, anaweza kukuingia kifua na akajibu kila kitu unachomuuliza. Lakini sasa wewe unamwambia kwamba wewe unapojibu hivyo, kwamba mimi ni mzazi, nimeona mambo mengi. Lakini anaweza kukuambia sawa, umeona mambo mengi, lakini hujui kompyuta
ya zamani ya kwako.
Sisi hatukusoma, hatujui. Na mara nyingi sasa unapopata shida kwenye simu ya smartphone yako, unamuita yeye ndio anakuja kukutengenezea kuwekea program fulani na nini na nini. Sasa kitu kinachotakiwa, kuna huyo dada Farida amesema kitu fulani ambacho ni muhimu sana sana, ambacho mzazi anatakiwa awe nacho. Mzazi anatakiwa awe rafiki ya mtoto. Na urafiki nao sema, urafiki sio ule wa kumdekeza kwamba kila anachotaka kufanya. Mimi sote tuna marafiki. Kitu ambacho nimeshagundua kwamba hata siku moja wewe hutataka kumuuzi rafiki yako. Sisi ni mashahidi kwamba wewe una rafiki, hata kama unamwona amekosa kitu fulani, utajaribu kumwelekeza kwa njia moja, ili kufanya urafiki wenu sio kuvunjika. Na mtoto anapojua kwamba baba au mama ni rafiki yangu, nikilifanya hili litamuumiza sana, litamuumiza kama mzazi, lakini litamuumiza kama rafiki. Na urafiki unakujaje? Urafiki unakuja ni kwa ajili jinsi gani unavyofanya mawasiliano.
Sawa sawa. Basi Charles, naona muda unakwenda mbio kweli kweli. Charles, nikushukuru sana. Niwashukuru sana washiriki wa leo mliokuwa nasi katika kipindi hiki cha Live Talk. Farida Rashid kutoka Mombasa, Haruna Luiga kutoka huko Burundi, Charles Mtabwa kutoka Tanzania, wasikilizaji wetu Ayora, Turbo na wengine wote. Ama kwa hakika ulikuwa ni mjadala ambao kwa kweli ulikuwa moto mtamu kwa kweli. Mimi Sanda nimeondoka na kitu kimoja, kwamba simu yangu mwiko kwa watoto wangu itakuwa rafiki na watoto wangu. Shukrani sana. Hapa studio nilikuwa naye
Sunday Shomali,
mwelekezo matangazo yetu ni Aida Isa akishirikiana na Fiona. Tunakushukuru sana kwa nasi, tuonane tena wakati mwingine na tunakutakia weekend njema.